večer, vítejte zpět, je tady vysílání, živé vysílání Echo Primetime, já jsem Pavel Štrunc a ještě jednou vás zdravím u jeho sledování. Jsem připravený uspořádat volby i během válečného konfliktu, to říká Volodymyr Zelenský. Nyní se Spojené státy v tuto chvíli možná právě seznamují s tím upraveným mírovým plánem, návrhem ze strany Ukrajiny, kde na tom jistě svůj díl odvedli také evropští lídři. Uspěje ten plán u Donalda Trumpa a finanční podpora Ukrajiny ze strany Evropské unie má lehké trhliny. Kdo pomoc napadené zemi zaplatí? I toto budou témata pro následující rozhovor. Tomáš Kopečný, končící vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel. Řekněte mi, budou na Ukrajině volby? Brzo?
Jednoho dne určitě. Nemyslím si, že brzo, tedy nemyslím si, že by proběhly v řádu měsíců, protože si nemyslím, že v řádu měsíců by nastalo nějaké příměří. Ale myslím si, že je jakkoliv obtížně a řekněme politicky bolestně, tak přesto realizovatelné, aby ty volby proběhly. Když jsem řekl politicky bolestné, tak ti myslím...
Toho jsem se chytl. Proč politicky bolestné?
Protože vlastně proti tomuto návrhu Volodymyra Zelenského se vznesla kritika z řad snad všech politických a vojenských skupin, které na Ukrajině jsou, a ekonomických. Je to kvůli tomu, že za prvé, nikdo moc nevěří v to, že to nastavení bezpečnosti bude takové, že by třeba i v těch přífrontových regionech bylo možné bezpečně odvolit, ale hlavně protože aby mohly proběhnout volby, a to je to nejdůležitější, a o tom se vlastně diskutuje od začátku, tak by musela proběhnout demobilizace, protože vojáci by volit nesměli, nebo by se musela nějakým zásadním způsobem upravit ústava.
Rozumím. Zeptám se jinak. Z vašeho pocitu potřebuje země Ukrajina v tuto chvíli potřebuje ty volby, potřebuje, ono to zaznívá často, zejména od Donalda Trumpa. Budu se snažit sumarizovat nějak ty jeho výroky v to, že on říká, podívejte se, už tam dlouho nebyly volby, už by bylo dobré ty karty znovu rozdat. Pro tu zemi. Nebylo by to důležité?
Určitě to znovu okysličení politického života a toho politického systému je potřeba. A tam ta klíčová balance nebo ta rovnováha je prostě mezi bezpečností, to znamená demobilizuji, tedy propustím z aktivní vojenské služby 100 000 lidí, aby mohli participovat na politickém životě a odvolit, a tím pádem snížím svoji bezpečnost, a nebo to neudělám a tím pádem snížím tu demokratičnost těch voleb tím, že 100 000 lidí nebudou volit. Takže vlastně to jsou ty misky vah.
A když vezmeme ty misky vah, Jaká je v zásadě na Ukrajině nyní nálada té společnosti? Přece jenom blížíme se ke čtvrtému výročí toho začátku toho konfliktu. Hloupá otázka na náladu, ale v zásadě je to důležité, protože to přece determinuje nějaké fungování té společnosti. Je to únava, když třeba Ukrajinci sledují, nebo i v zásadě ty vyšší představitelé Ukrajiny, když sledují už několikáté kolo o vyjednávání, kde se obě dvě nebo všechny tři strany, ať už je to Evropa, Ukrajina, Spojené státy, obvinují z toho, že někdo nedělá maximum, někdo do toho soukolí hází písek. Jsou to Spojené státy, které jsou příliš měkké na Rusko, jsou to evropští lídři. Teď jsem se trošku rozjel, ale promiňte, ten základ, ta ukrajinská společnost, jak sleduje toto?
S velkou dávkou ani už ne frustrace, ta byla především, řekl bych, druhý, třetí rok, ale spíš určité odevzdanosti a připravenosti na to, že to, v čem žijí dnes, tak v tom můžou žít další dlouhé roky, ne-li desítky let. Už spíš s takovým povzdechem vždycky moji kolegové, nebo vlastně se to projevuje i na různých průzkumech veřejného mínění, sledují zkrátka většinou Ukrajinci vyjádření, třeba nějaké ostřejší vyjádření Donalda Trumpa, jak jste říkal. Někdy je ostřejší některé měsíce vůči Rusku, vůči Vladimiru Putinovi, uvalí sankce na ruské ropné společnosti, pomůže Ukrajincům třeba z hlediska navigace lépe zasahovat ruské rafinérie i přímo v Rusku, a potom zase je ostřejší vůči prezidentu Zelenskému, vůči Ukrajině. A když toto nastane, tak vlastně ti Ukrajinci, které sleduji a se kterými jsem v kontaktu, tak mám pocit, že už si jenom tak povzdechnou a řeknou si, tak už jsme zase tady v tom. Jako by to byla nějaká sinusoida, a teď ví, že jsou prostě zase trošku dole z hlediska té popularity amerického prezidenta a zase, že to třeba půjde nahoru.
Nemají na to svým způsobem právo, protože dnes bavíme se ve chvíli, kdy v Německu je další kolo jednání a zatím Ukrajinci tam chtějí prezentovat nebo prezentovali už nějaké úpravy toho mírového plánu. Jeden z nich, ta poslední aktualita je, že už netrvají. Ta ambice vstoupit do NATO není tak, nebo nemusí být tak silná. Může to být nějaký zásadní bod, aby se ta jednání posunula?
Ta jednání se mohou posunout ve vztahu například k americké delegaci, pokud tam tady dorazí. Okay. Ale ta jednání principiálně jsou o tom, zdali se ukrajinská a ruská strana shodnou na té podobě toho příměří. A tohle je něco, co vlastně pro to Rusko není dost. Ta klíčová věc byla a bude o tom, jestli se Ukrajinci dobrovolně stáhnou z území, které Rusko ještě nedobylo. Všechno ostatní, si myslím, jakkoliv to opět může být politicky bolestné a může to potom prezidentu Zelenskému někdo na Ukrajině vyčítat, tak prostě je hratelné. Všechno ostatní on může dát jako ten kompromis, jako gesto okay. dobré vůle vůči Američanům, vůči Evropanům, vůči komukoliv, vůči Rusům. Ale
Donbas, Luhansk prostě přesto nejde vlak.
Ale aby odevzdal nejopevněnější, nejsilněji vlastně bránící a vystuženou jako linii té fronty, tak to nedává žádný smysl, už vůbec ne politicky, ale hlavně ne bezpečnosti. Takže je to v tom je to těžké a zároveň den potom, co odjede americká delegace z Moskvy z jednání s Vladimírem Putinem, tak Vladimír Putin jede do Indie a řekne, že prostě ten Donbas si vezme tak jako tak, ale pozor, on řekl nejenom Donbas, on řekl celé Novorusko, takže že si vezme i ten oděský region, všechny ty další, chersonský. Takže vlastně proto říkám, že si nemyslím, že by to někam konstruktivně vedlo, protože prostě Putin chce dobít celý tento pás, minimálně tedy ten Doněck.
Rozumím. Dovolte teď mezi vsuvku, protože se k těm jednáním dostaneme, ale jedna věc, která také koncem listopadu rezonovala, to byla velký zátah NABU, nebo toho protikorupčního úřadu, který zasahoval v těch nejvyšších patrech ukrajinské politiky. Diváci nebo posluchači jistě si vzpomenou na Andreje Jermaka, což je šéf prezidentské kanceláře, člověk velmi mocný. Řekněte mi, jak toto Ukrajinci vnímali, to, že jo, ano, budu hrát i tu kartu s tím zlatým záchodem, v zásadě, že se odhalilo něco, kde řada statečných mužů a žen jsou na frontě, a pak se v těch vysokých patrech děje toto. Jak na to oni nahlíží?
Samozřejmě velmi negativně. Na druhou stranu tady novost tohoto konkrétního vyšetřování je právě, že se to děje v těch nejvyšších patrech. Ukrajinci vidí všude okolo sebe, že se na nějaké třeba i nižší městské, municipální úrovni dějou nějaké nepravosti s veřejnými rozpočty. Ano. A najednou ale vidí, že nikdo není beztrestný, že prostě na všechny vlastně může ta ruka spravedlnosti dosáhnout. A toto já vnímám, jak ze strany ukrajinské občanské společnosti, tak vlastně i ze strany těch evropských institucí a představitelů, jako velmi pozitivní vlastně aspekt. Ano, ono přesně zlatý záchod, spoustu bankovek, je to velmi negativní zpráva v tom, že se to stalo. Na druhou stranu, to, že se to vůbec může vyšetřovat, tak to je nějaká nová věc v ukrajinském politickém světě.
A nesledujeme, a teď nechci se úplně bavit ve spekulacích, ale nesledujeme zároveň boj v těch nejvyšších patrech, kdy Jermak byl a je velmi klíčovým mužem pro pana Zelenského. Nesledujeme tam v úvozovkách prostě hru nebo boj o moc?
Jednoznačně.
Není možné to vyloučit? Nebo je možné to vyloučit toto?
Ne, určitě ne. Tak boj o moc probíhá všude, kde je moc, neustále. Jo, to je princip moci, že se o ní pořád bojuje. Takže ano, tohle je, řekl bych, vyhřezlý boj o moc v tom, že tedy ta vyhřezlost je demonstrována tím, že došlo tedy k pádu nejmocnějšího nebo druhého nejmocnějšího muže Ukrajiny. Zároveň vůči Andreji Jermakovi panovala nejenom v občanské společnosti, ale i v těch politických kruzích dlouhodobě velmi silná opozice, která právě upozorňovala na netransparentnost některých jednání, na to, jak odřezával prezidenta Zelenského od všech ostatních a všechno se vlastně dělalo přes něj. Takže spoustu lidí z politického života, ministrů, to vnímá jako velmi pozitivní zprávu.
Že Jermak zmizel.
Že Jermak zmizel?
Že je na frontě. Je na frontě?
To nevím, kde je. Jako řekl, že jede na frontu, to je, co to bude znamenat, to nevím, ale každopádně má příbuzné, kteří tam bojují od začátku války, takže bych to nevylučoval. To, že to skutečně byl tedy boj o moc, který hrál Jermak až do konce, potvrzuje i to, že vlastně v momentě, kdy se dozvěděl to, že ho prezident Zelenský chce odvolat a že ho žádá tedy o rezignaci, tak na něj podle očitých svědků tedy cirka půl hodiny velmi nevybíravě a vulgárně útočil. Takže to bylo něco, ano, co nebylo po vzájemné dohodě. Prostě prezident Zelenský řekl, to už je neudržitelné a zároveň o tomto kroku se bavíme, respektive k tomu ho vyzývají různí představitelé političtí z Ameriky, z Ukrajiny, z Evropy, cirka od léta 23.
Aby se zbavil Jermaka.
Ano, máme konec roku 25.
A teď najednou se to děje. Dostalo.
Takže rozhodně si nemyslím, že to nějak zásadně oslabuje vyjednávací pozici Zelenského nebo vůbec jako funkčnosti aparátu ukrajinské prezidentské administrativy. Protože už se na to dlouho mnoho států a i mnoho vnitřních aktérů ukrajinské politiky připravuje.
Vy jste říkal, že to ukrajinská veřejnost nebo nějaká její část, že to vnímá pozitivně, že byl zasažen i terč, který je tak vysoko, že je blízko prezidentovi. Nemůže se toto zároveň ale odrazit nějak negativně v chuti pomáhat té zemi, ať už jsou to půjčky finanční, ať už jsou to různé sbírky, kde lidé skutečně pomáhají značně. Nemůže si část z nich říci, podívejte se, jakou já mám jistotu, že ten dar, který já dám, skončí na tom pravém místě?
Já si myslím, že vlastně to bude právě naopak.
Že budou lidi přispívat víc, protože si budou myslet, že ten proces je očištěn. Nebo...
Já bych spíš řekl, že budou vlády přispívat víc, protože si budou myslet, že ten proces je očištěn. Možná i lidé v lidových sbírkách, ale to jsou pořád tak... jako zlomky toho, co se posílá ze strany teda těch jako velkých západních vlád. A ten hlavní důvod, proč si myslím, že tak je, za prvé, z hlediska vlády práva, to je přesně to, co po nich Evropská unie celou dobu chce, aby NABU mohla vyšetřovat i nejvyšší patra ukrajinské politiky. Děje se to, vyšetřujou, domovní prohlídky realizujou, takže rozhodně v Bruselu tleskají, v evropských hlavních městech tleskají. A za druhé, ta podpora Ukrajiny není stavěná na nějakých sympatích ke konkrétním osobám v ukrajinské prezidentské administrativě. Ta je stavěná na tom, že ta země bojuje, zatímco ty další evropské státy bojovat zatím nemusí. Takže je to velmi jako upřímná, na hodnotách postavená, ale tak jako strategická podpora, že prostě Ukrajina drží Rusko dál od těch ostatních států a proto to ty státy podporují, ne kvůli tomu, že by jim byli ty ukrajinští lídři nějak sympatiční.
Takže tohle nějak tu chuť jednotlivých států přispívat, myslíte, jako, že tu chuť budou mít pořád? Není to něco, co řekne, podívejte se, jakým způsobem daňový poplatník vidí, jakým způsobem je hospodařeno s jeho penězmi. Já si vybavuji, byl to tento týden, myslím, byl minulý týden, kdy Donald Trump junior byl v Doha, byl tam na nějakém, možná jste to viděl, ekonomickém fóru, kde on říkal, teď to budu parafrázovat, byl jsem se svojí holkou v Monaku a viděl jsem tam jezdit boháče s autami a většina z nich měla ukrajinské SPZky. Co jste si říkal, když jste to viděl nebo slyšel tohle?
Dvě věci, že jako Don junior je vždycky první, kdo nějak útočí na Ukrajince, protože prostě je to nějaká jeho obsese, měl to během volební kampaně, jeho otcem, měl to krátce pozvolení, měl takový slavný mím, který dával, jak říkal, tak tvoje kapesné končí, Zelenský, a ty peníze tam prošely. Takže z nějakého důvodu je prostě velmi negativně vyhraněn vůči Ukrajincům, takže jsem si říkal, že jako prostě nic se nemění, ale taky jsem si říkal s tím Monakem, že to je něco, co samotní Ukrajinci velmi, velmi citelně vnímají. A dokonce se říká právě pro ty, kteří uprchli ze země a žijí v bohatství a nepomáhají vlastní zemi, tak těm se říká batalion Monako. Protože máte dneska spoustu brigád, spoustu pluků, batalionů, které prostě jsou podporovány různými ekonomickými skupinami. Prostě každý má někoho v těchto plucích, v těch batalionech. No a potom ale jsou taky takoví, kteří se prostě prohání v drahých autách v Monaku nebo v dalších evropských městech, ale říká se batalion Monako právě těmto zbohatnuvším uprchlíkům, kteří nepomáhají vlastní zemi.
V zásadě to byla ta moje otázka, jakým způsobem to může otřást tamní jako společnosti, ale byste říkal, že tam ta společnost to asi tuší nějakým způsobem, nebo ty záběry zná, plus jak to může ovlivnit chuť jednotlivých členských států, třeba EU, pomáhat. Mimochodem, když se bavíme o té pomoci, sledujete nějak zblízka i to, co se týká té české pomoci, respektive to, co se děje v Česku, ať už je to zakladatelé skupiny D, kteří mají tu sbírku na drony, kteří museli podávat nějaké vysvětlení vojenské policii. Sledujete to také? Je to něco, co může opět v očích Čechů, řekněme si říci, pozor, je otázka, kam ty peníze vůbec jdou?
Určitě, sleduji to a po té, co tedy proběhla ty informace o vyšetřování skupiny D, tak mi několik přátel psalo, kam teď mají posílat své příspěvky pro Ukrajinu, když se toto děje se skupinou D, tak já jsem říkal, tak dárek pro Putina, ty prostě fungují pořád, teď konec konců dneska, myslím, proběhla zpráva, že dostali 100 milionů
korun. Ano, 100 milionů od jednoho člověka.
Od jednoho neznámého dárce. Vlastně to, co mě nejvíc překvapuje na české společnosti ohledně podpory Ukrajiny, je, že za prvé je to relativně stabilní, cirka od podzimu roku 22. Ve všech těch kategoriích.
Ano.
A za druhé, že neustále, vždycky, když je nějaký pocit, že ta Ukrajina je pod tlakem, že se děje něco nehezkého ze strany například Donalda Trumpa, nebo zkrátka, když padne nějaké významné město, takže se zvedne zase velká vlna další solidarity a lidé přispívají ještě víc právě na platformy, jako je Dárek pro Putina nebo Člověk v tísni. Takže vlastně ta setrvalost a dokonce narůstající objem peněz, které Češi ano. posílají, tak to je něco, co mě vlastně fascinuje. Že ano, máme tady únavu, všichni jsme unavení, Ukrajinci jsou unavení, Evropani jsou unavení, Češi jsou unavení, ale že pořád Češi posílají víc a víc peněz na ty
sbírky. No, moje otázka spíš byla na to, jestli ty peníze jdou skutečně tam, kam by jít měly, těm ženám a mužům prostě do první linie na nějaké lékařské vybavení, na munici a tak dál. O to mi jde. Vybavil jsem si nedávno článek od kolegů z Idnesu, kde měli rozhovor s Tarasem Čmutem, což je šéf ukrajinské nadace v Rajce živý, který byl tázán, když právě Češi se složili v rámci iniciativy Dárek pro Putina na dvě rakety, tak on říká, to je otázka na ty, kdo ty peníze vybírají, oni rozhodují, za co je budou utrácet a komu je budou posílat. Já jen můžu říci, že kdyby česká organizace tyto prostředky předala našemu fondu, rozhodně by nebyly utraceny za rakety vyrobené společností Farpoint. Naložili bychom s nimi mnohem efektivněji. Neběží i na té pomoci nějaký konkurenční boj mezi těmi jednotlivými organizacemi?
Jednoznačně. To je velmi přirozené. Prostě máte velmi omezený počet zdrojů, který je dán štědrostí nejenom české a dalších, ale dalších evropských národů a i té ukrajinské populace. No a každý chce samozřejmě, aby ten jeho projekt byl co nejúspěšnější. Takže rozhodně je tady přetahovaná. To, co mě vlastně se líbí na tom českém poli, je, že vlastně přesně máte Dárek pro Putina, který dělají prostě ty vojenské věci, potom máte Člověka v tísni, který dělají jako čistě humanitární nevojenský. Že to je vlastně nějak jako vykolíkovaný hřiště, je tady pár silných aktérů, který prostě dělají svoje aktivity. A je pravda, že vždycky, když přijede nějaká ukrajinská organizace, tak říká, proč to posíláte tady Čechům? Pošlete to rovnou Ukrajincům.
Takže i tam prostě probíhá.
To samé jsme řešili, když jsme řešili s muniční iniciativou. Proč to tady vůbec nakupujete jako u vás přes Česko nebo Dánové? Proč to kupujete vy Dánové tady u vás? Proč nepošlete všechny ty peníze k nám do Kyjeva? My to přece umíme utratit mnohem lépe.
Co jste jim na to říkali?
No ne, všichni Evropané jim říkají, ale my to nebudeme posílat k vám jako do Kyjeva, protože je tady prostě nějaký index důvěryhodnosti vašich institucí a je super, že máte progres, je super, že se zlepšujete v poli vlády práva. A to je vlastně přesně ta otázka, jak jste se ptal předtím na tu důvěru evropských států po tom korupčním skandálu, jako nikdo jim peníze neposílá jen tak. Všechny ty vlastně aktivity, které tam jdou, tak jsou na bázi úvěru, to znamená půjček, které potom Ukrajina nebo ukrajinské subjekty musí splácet zpátky. Právě kvůli tomu, že prostě za prvé, každý chce podporovat vlastní ekonomiku. Německo, když něco posílá ano. v oblasti zbrojní podpory, tak drtivou většinu toho jsou prostě německé produkty. Všechny státy, které něco vyrábí, se snaží dělat to samé. No a za druhé, prostě pořád ještě není ta důvěra v transparentnost ukrajinského hospodaření tak vysoká, aby se tam posílaly peníze, aby právě podobné projekty si to řešily efektivněji.
Nemůže to i toto být jeden z těch faktorů, který novou nastupující vládu v zásadě nutí k té artikulaci toho, Ano, pojďme jako pomáhat, ale pojďme přes spíš instituce v rámci NATO, než například muniční iniciativa. Jak vy se na to díváte? Protože to je věc, která byla dlouho známá i před volbami, jak Andrej Babiš, tak Karel Havlíček toto akcentovali. Je to takový problém, jako to někteří vidí?
Já myslím, že to bude takový problém, který...
Tak vy už odcházíte z funkce, takže vy už můžete mluvit.
Jo, ale já takhle svobodně. Mluvím vlastně setrvale, jako velmi transparentně, já si o tom pořád myslím to stejné. To znamená, je to systém, do kterého teprve musí nová nastoupivší vláda proniknout, aby viděla to každodenní fungování. Určitě je naprosto legitimní a správné zadat tomu audit, já bych ho taky zadal, zadával bych ho pravidelně takový audit. A z toho auditu něco vypadne. Okay.
Když Andrej Babiš nebo nově nastupující administrativa říká, pojďme zauditovat muniční iniciativu, vy byste byl OK?
Jednoznačně, já myslím, že každý takovýhle velký projekt je potřeba auditovat průběžně. Naprosto správný. A zároveň je to projekt, který je pouze z 2% financován českým státním rozpočtem. 98% tam financují státy, jako je právě Německo, Dánsko, Holandsko, Norsko, to jsou ti největší donoři. I Belgie tam poslala spoustu peněz. No a pak je na místě se samozřejmě bavit s premiéry nebo prezidenty těchto států, kteří rozhodují o těch jako mnohem větších částech, které do toho posílají, kteří si to mimochodem taky auditují. A můžou si třeba vzít ten český audit a porovnat to s holandským auditem a s dánským auditem a říct si tak, naše veřejné prostředky jsou vynakládány takhle a už to nechci dělat nebo chci to dělat více. Něco z toho vypadne.
Rozumím. Český prezident Petr Pavel v Liberci ve středu uvedl, že Česko by mělo dál podporovat Ukrajinu a nejenom z ideologických, ale i z praktických důvodů. Míní, že jinak si Česko zavře cestu pro možnou spolupráci na obnově Ukrajiny po skončení války. Má prezident pravdu v tomto?
Má pravdu v tom, že při té velké rekonstrukci, až nastane jednoho dne, až tady bude příměří, tak bude záležet i na tom faktoru, na který vlastně on apeluje tímto, a to jsou sympatie.
Jako Češi, dostanete zakázku, protože si vzpomínáme, že jste nám pomohli. Je to tak?
Já si takhle.
Je to jako krutá rovnice, ale v zásadě je to tak.
No já si myslím, že to bude zároveň jako menší část té rovnice. Ta větší část té rovnice je, s jakými penězi tam sami přijdeme. Pokud tam přijde česká firma a bude mít v zádech vlastní Národní rozvojovou banku, s programem, který jsme nastavili a který doufám, jak jsme pochopili, nastupující vláda bude opečovávat dál a možná rozšiřovat, tak potom má možnost získat kontrakty tam, kde konkurence z dalších evropských států nemůže, protože prostě jejich úroková sazba bude mnohem větší těch alternativních nabídek. Protože my vlastně snižujeme tu úrokovou sazbu skrz záruky, které poskytuje ta Národní rozvojová banka. Neposíláme jim peníze, prostě snižujeme úroky na to, co si půjčí na české produkty. Ten Ukrajinec, ten ukrajinský partner, ať už to bude vládní představitel, městský, firemní nějaký, tak vždycky se koukne na to, co dostane za produkt. My vlastně sami chceme přece, aby to dělali jako co nejefektivněji. Takže co dostane za produkt, v jaké kvalitě, za jakou cenu. No a když ta naše cenovka bude výhodnější kvůli těmto finančním nástrojům, no tak budeme dostávat víc těch peněz. Když nebude mít a nebudeme používat ty finanční nástroje, tak prostě české firmy tam nebudou o moc úspěšnější. Takže si myslím, jednoduše řečeno, rekonstrukce nebude o sympatiích tolik, jako o penězích, se kterými do toho půjdou ty státy. To znamená skrz částečně nějaké jako rozvojové programy, ale především ty záruční finanční.
Z toho, co slyšíte, je fér dávat Babišově vládě nálepku protiukrajinská?
Tak nově nastupující vláda ještě.
Tak zítra dostane
žádné kroky.
Ono razítko od prezidenta, každý ministr, ale tak ono se tady s tím neustále hraje, s tou kartou, že Andrej Babiš je protiukrajinský, už jenom kvůli té muniční iniciativě a spíš ono posunutí na úroveň NATO. Ale ptám se vás, protože vy v té problematice jste prostě dlouho. Je fér tato nabídka, tato nálepka?
Jak říkal GT, šedivá je teorie, zelený strom života. Až ta praxe té nové vlády ukáže, jestli to je fér. To, co si myslím, že odpovídá té nálepce, je ta rétorika. Ano, rétorika té nastupující vlády je mnohem méně proukrajinská a někde i protiukrajinská. Nemyslím si, že je kdekoliv proruská. To jsem prostě nezaznamenal, teda myslím jako u představitelů ano. Ale je mnohem méně podpůrná pro Ukrajinu. A to si myslím, jako, že platí i v celoevropském kontextu. Že vlastně opravdu z hlediska těch vyjádření tak ty odpovídají velmi malému množství států, které se takto kriticky staví k třeba evropské pomoci Ukrajině. Ale znovu, kromě toho, že bude záležet, co budou prakticky dělat, tak ano. Bude taky záležet, jak vlastně se ty pozice budou tříbit na tom evropském poli. To znamená, jak budou vypadat ti naši noví partneři, řekněme, ne koaliční, ale v těch
koalicích. Ano, v rámci rad. Ano.
V rámci rad, to znamená, s kým budeme partneři. Budeme opravdu tak, jak bylo prorokováno a strašeno přívěškem Viktora Orbána z hlediska prostě naplňování nějakých jeho ambicí.
Máte ten pocit?
Ne, to je ten
návrh. Ne, jako znovu teď, jestli máte, tak...
Já ten pocit nemám. Já si myslím, že Česko může i v té nastupující vládě dělat velmi mnoho na poli například rekonstrukce Ukrajiny, na poli podpory českých firem v té oblasti. I tam jezdit, kam se ostatní bojí. Což byla nějaká naše devíze, že jsme jezdili až k frontové linie do těch frontových regionů. V Charkovské a Dněpropetrovské oblasti jsme udělali víc projektů než kdokoliv jiný. Myslím si, že v tom můžeme pokračovat.
Rozumím.
A je pravda, že po té retorické a politické stránce, že to bude vypadat mnohem hůř než z hlediska podpory Ukrajiny, než ta odcházivší vláda, ale myslím, že prakticky můžeme za rok tady sedět a říct si, tak vidím, že tahle vláda v roce 26 toho vlastně materiálně udělala mnohem víc než ta předchozí v roce 25 a vůbec bych se tomu nedivil.
Jenom myslíte, že to nebude třeba akcentovat? Jako, že to nebude říkat třeba tak veřejnosti?
Určitě, myslím si, že to spíš než teda za rok se, my jsme se dozvěděli za rok a půl, až uvidíme Český statistický úřad.
Když jste říkal, ona proruskost, opět to je nálepka, se kterou ale zeptám se, i vidíte tam nějakou nastupujícím kabinetu, teď to zkrátím a je mi z toho zle, ale použiju tu nálepku té proruskosti, řekněme rétorickou, nějakými činy, to, co někdo je schopen říkat, Česko může být na nějaké maďarské cestě, slovenské cestě, naráženo třeba asi na jiné geopolitické preference třeba Roberta Fica. Vidíte to vy v tuto chvíli v té nastupující vládě?
Já to v tuto chvíli tam nevidím. Já tam vidím vyhraněnost vůči evropskému mainstreamu, západu evropskému mainstreamu, ale nevidím tam příklon k Rusku.
Když jste říkal, že kdybychom se tady potkali za rok, tak budeme vidět, jakým způsobem vláda Andreje Babiše směřuje svou pomoc, nakolik ji navyšuje, nakolik ji snižuje. Vy jste ohlásil, že už u toho nebudete. Dostal jste nabídku třeba od Andreje Babiše, abyste pokračoval? Nebo přemýšlel jste na tom chvíli, že byste pokračoval?
Já jsem dlouho dopředu komunikoval, opravdu dlouhé měsíce. I
to jste komunikoval, to je jako fair, ale jenom mě zajímá, jestli někdo... se snažil udržet člověka, který má s agendou zkušenosti.
Já nebudu jmenovat, ale je pravda, že i z té nastupující nové vlády jsem dostal vstřícnou nabídku, jak jinak ne, tedy v této pozici, nebo nebavili jsme se takhle konkrétně, ale prostě jak nějak jako pokračovat. A já jsem zopakoval to, pro co jsem se rozhodl opravdu už jako před více rokem, že prostě teď opouštím služby státu celkově a že se chci věnovat nějakým jiným věcem, ale že to samozřejmě vážím a že pokud jako někdo bude stát o konzultace se mnou na poli právě rekonstrukce Ukrajiny nebo spolupráce s Ukrajinou, takže vládním nebo jakýmkoliv jiným státním představitelům i nadále budu rád pomáhat.
Zvědavost, co to bylo za nabídku?
Poradcovská.
Byl to poradce? Týkalo se to mezinárodních vztahů, práce na ministerstvu zahraničí?
Ne, to ne. Jako ne to vůbec, ježiš.
Přímo na úřadu vlády. Mě to zajímá, zdali tak v zásadě nebyla by ostuda, kdyby někdo z nastupující nové vlády vám zavolal, evidentně ano, tak byste prostě říkal, byste řekl, že v tuto chvíli
ne, to jako, to bylo spíš jako v nějakém jako širším okruhu lidí, s kterými by se radili, protože já jsem hned v první větě řekl, že prostě už nechci na žádné státní tabulce sedět.
Říká Tomáš Kopečný, končící vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny. Pane Kopečný, díky moc, ať se vám v další kariéře daří.
Děkuji za pozvání, hezký večer.